Ако трябва да обобщим Библията в няколко реда, бихме могли да кажем, че тя ни съобщава за сътворението на нашия свят в началото, т.е. библейският текст започва със сътворението на Земята, минава през цялата земна история в продължение на около 6000 години, за да ни обясни произхода на греха, същността и последиците, фаталните последици на греха и непослушанието, за да ни съобщи и спасителния план, спасението, което Бог е предприел, за да помогне на човешката раса, и след това завършва с ново небе и нова земя. Ето това е фактически целият план, цялата схема на свещеното писание. В Библията има 4 забележителни пасажа, в които се повтаря неизменно изразът ново небе и нова земя. Два от тях са в Стария завет, Исаия 65 и Исаия 66 глава, и два са в Новия завет, 2 Петрово 3 глава и Откровение 21 глава. И така, 4 стиха в Библията произнасят израза ново небе и нова земя. Какво представлява това ново небе и тази нова земя? Божият генерален план с нашата планета и човечеството, изложен в Библията. Ние разглеждахме сътворението. Видяхме в последните няколко беседи и нещо около съдбата на нашата планета. Но ние трябва да довършим Божия генерален план, да стигнем до края, така както той е изложен в страниците на Библията, на свещеното писание. Какво ни очаква? Или респективно, какво очаква Земята по-специално? Нашата планета. Естествено, съдбата на Земята ще бъде и съдба на човечеството и наша лична съдба. И така от страниците на Библията научаваме. Съгласно Божието Слово, световната история ще бъде приключена с едно уникално, величествено събитие, чието мащаби ние не можем да си представим. Второто пришествие на Исус Христос, Божия Син, Творецът на Вселената. Първи път Той дойде преди 2000 години и се въплоти. Целият християнски свят преди 2 дни празнува Рождество Христово в чест на това велико събитие, несравнимо. Бог напусна небето и дойде тук, за да ни помогне. Живя между нас, изработи спасението, трасира новия път, който води към небето. Но Библията ни казва, че световната история ще бъде приключена с едно повторно посещение на Божия Син на земята. Нашият Спасител, Господ Исус Христос и Божий Син, ще дойде на земята втори път в небесна слава и величие. И с това земната история ще бъде приключена. Тоест, ще бъде прекратена онази ера, греховната ера на човечеството, в този тренд, в това и направление, така както човечество е живяло в тези 6000 години. Винаги около 6000 години, защото нямаме възможност да фиксираме точни дати. При това, Библията ни казва, че при това величествено събитие, Земята, нашата планета, ще бъде напълно разорена, напълно опустошена, напълно обезлюдена. Всякакъв тип живот, растителен, животински и човешки, ще бъде преустановен. Земята ще се превърне в пустиня, в абсолютна пустиня. Тук искам да проща 2 текста от Библията, драги слушатели. Първият е в книгата на пророк Исаия, 24 глава, 1 стих. В тази глава свещеното писание ни говори специално за събитията, които ще сполетят планетата ни при самото второ пришествие на Исуса Христа. За тези ужасни, страхотни събития, които ще се развият. Първият стих казва: Ето Господ изпразва земята и я запустява, превръща я и разпръсва жителите й. Ако прочетете еврейския на този текст, еврейския оригинал, ще видите, че втората част на стиха, тази, която тук е преведена така, превръща земята и разпръства жителите, означава преобръща, преобразува. Тя говори, като имаме предвид оригиналния еврейски език, тя говори за страхотните конвулсии, които нашата земя ще преживее при второто пришествие на Исуса Христа. Следният текст е в книгата на пророк Еремия, 4 глава, 23 до 26 стихове. Исаия и Иеремия, тези велики старозаветни пророци, са имали видения за бъдещето на нашата планета, за събитията, които ще се развият в края. Иеремия е видял и пише: погледнах във видение, погледнах на земята, и ето тя беше пуста и празна, на небето и нямаше светлината му. Погледнах на планините и ето трепереха, и всичките хълмове се тресяха. Погледнах и ето нямаше човек, и всички небесни птици бяха избягали. Погледнах и ето плодородната страна бе пуста, и всичките й градове бяха съсипани от присъствието на Господа и от Неговия пламенен гняв. Иеремия пише за това бъдеще на нашата планета. Какво ни казва той, драги слушатели? Казва: аз погледнах във видение и видях, че цялата земя се тресеше. Планините се тресяха. Нямаше никакво, не беше останало никакво живо същество на земята. Земята основно преобразувана, основно преобърната, основно променена. Някакви особени събития ще настанат на нашата планета при самото второ пришествие и след това ще видим в един период от около 1000 години. Но някои интересни изрази тук искам да изтъкна, драги слушатели. Тук четохме израза: погледнах на земята и ето тя беше пуста и празна. Ето тя беше пуста и празна. Същата фраза, пуста и празна, е употребена в Битие 1 глава 2 стих, където се говори за сътворението на нашата земя. Във втория стих на Битие 1 глава, тези текстове подробно, обстойно разглеждахме в миналите беседи, драги слушатели, се казва, че когато Бог е създал нашата земя, известно време земята е била в хаотично състояние, пуста и неустроена, се казва. Но в еврейския оригинал изразите са абсолютно идентични. Изразът на Иеремия е същия, който Мойсей употребява в Битие 1 глава 2 стих. Земята беше пуста и празна. Какво ни показва това? Това показва, че при второто пришествие земята като планета, като небесно тяло, ще се върне частично към първоначалното и състояние. При сътворението. В едно особено хаотично състояние. Още един характерен израз. Погледнах на небето, нямаше светлината му. И този израз показва, драги слушатели, че земята при второто пришествие и известно време след това ще се върне към първоначалното си състояние. Значи ще станат основни геологични и планетарни промени с нашата земя, с нашата планета. Нямаше светлината му. Както в началото е казано, преди Бог да създаде светлината, земята беше пуста, празна, неустроена, хаос, хаотично състояние. Първичната материя на земята, суровия материал на земята, в хаотично състояние, преди устройването й от Божия дух. В това състояние, драги слушатели, Библията ни казва, че земята ще прекара едно хилядолетие, 1000 земни години, начиная от второто пришествие на Исуса Христа. В Откровение 20 глава четем в 1 до 3 стихове. И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години. И като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. В Откровение 20 глава 6 пъти е споменат този период от 1000 години. В Откровение 20 глава и само в Откровение 20 глава, в цялата Библия, в една единствена глава, 6 пъти е споменат периодът от 1000 години. От второто пришествие на Исуса Христа започва да тече един период за нашата планета от 1000 години. През тези 1000 години, както видяхме, земята ще се превърне в абсолютна пустиня. Няма да остане никакъв живот, нито растителен, нито животински, нито човешки. През тези 1000 години ще станат основни промени с нашата планета. Ние не знаем точно какви, но Творецът ще направи това. Това е така нареченият милениум на латински, хилядогодишният период, който Земята ще прекара тук. Както се казва тук, Бог изпраща един мощен ангел, натоварен с мисията да арестува Сатана, противникът на доброто, противникът на човека, противникът на злото, причинителят на всички злини на нашата земя. Той ще бъде арестуван и хвърлен в затвор. Нашата земя, нашата опустошена, пуста, празна, тъмна, тя ще бъде и тъмна. Тъмна земя ще се превърне в един абсолютен затвор за Сатана. С този затвор той ще трябва да прекара 6000 години след опустошения и развалини. Това ще бъде неговата съдба. С това фактически се подготвя и окончателното му унищожение, за да се премахнат веднъж завинаги грях, зло, страдания, заедно с причинителя на злото. Видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма вирига. Това са, разбира се, символи. Той лови змея, старовременната змия, която е дявол и Сатана. Противникът е наречен тук с двете си характерни имена. Дявол от гръцкото диаболос, противник, и Сатана от еврейското Сатанаил, също противник на еврейски, враг, противник. И го върза за 1000 години и като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него. Два пъти се говори за някаква бездна. Скъпи слушатели, в гръцкия превод на Библията, превода на 70-те, най-авторитетният гръцки превод, така наречената Септуагинта, тук е употребена същата дума абисос, която е употребена и в Битие, 1 глава, 2 стих. Божият дух се носеше над бездната, се казва при сътворението, в Битие, 1 глава, 2 стих. Тук е употребена същата гръцка дума абисос, бездна. Тогава какво значи бездна? В този смисъл, именно земята в хаотично състояние. Наистина в такова състояние ще се превърне, ще получи тя в край. Последните събития, които ще станат тук, 7-те язви, които ще се излеят, особено в рамките на 7-та язва, мощното земетресение, което ще разтърси не само дадена област на Земята, но цялата планета, всичко това ще я превърне в абисос, в бездна. Така че думата бездна означава тук именно Земята, нашата планета в такова състояние. Сатана ще бъде хвърлен в бездната, т.е. ще бъде оставен именно на нашата тъмна, обезлюдена, пуста земя, като в затвор. Продължение на 1000 години. Искам да премина сега така постепенно, за да схванете колкото е възможно по-ясно хронологическата последователност, която намираме в Библията, и тая последователност всъщност ми импонира много. Тя показва величието на Божия план, логичността, логиката на Божия план. Да ви кажа няколко думи за трите свята, за които апостол Петър говори в 3 глава на 2-то си послание. Кои са тези три свята? Всичко това е свързано с нашето разглеждане тази вечер, докато стигнем до ново небе и нова земя. Да отворим сега Библията на 2-то Петрово послание, 3-та глава, да прочетем най-напред от 5 до 7 стихове и после стих 13. Говорейки за скептиците на последното време, Петър казва: защото те своеволно не признават това, че чрез Божието Слово отначало е имало небе и земя, сплотено от водата и всред водата, но пак посредством тях тогавашният свят, потопен от водата, загина. Така със същото Слово и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци. И сега 13 стих. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Апостол Петър говори тук за три свята и той ги нарича: тогавашният свят, предпотопният свят, той разбира предпотопният свят, потопен от водата загина, тогавашният свят. Втория, днешните небе и земя, казва той, са приготвени за огън, това е нашият съвременен свят. И след това говори за ново небе и нова земя. Идното битие, Божия свят, който ще бъде установен след второто пришествие и по-специално след периода от 1000 години. Така че Павел говори за тези три свята и прави известно сравнение, което е от изключително значение и важност за нас. Той казва, тогавашният свят, предпотопният свят, тогавашната земя и небе, тогавашните земя и небе загинаха чрез една водна катастрофа. Чрез Божието Слово. Бог извърши това. Сега казва апостол Петър, днешното небе и земя, т.е. нашия съвременен свят, света на Петър и нашият свят, е приготвен за огнено унищожение. Не воден потоп, а огнен потоп. И след това той говори, а според обещанието му, очакваме един трети свят, един нов свят, който той нарича ново небе и нова земя. Наистина, драги слушатели, съвременната научна ера на всестранни изследвания и по-специално в геологията и археологията показват недвусмислено, че нашата земя преди няколко хиляди години е претърпяла страхотна водна катастрофа. Аз няма да се спирам на този въпрос, той беше разгледан подробно преди две беседи. Значи, онова, за което Петър говори днес, ние можем да приемем като абсолютна истина. Нашият свят е претърпял един потоп. Библията го нарича с простичката дума потоп. Но когато изследваме геологичните промени и пластовете на нашата земя, когато изследваме в каменелостта и фосилите, тогава можем да добием известна представа. Впрочем, геолозите и по-специално полевите геолози могат да добият известна представа за мащабите на тая водна катастрофа, преживяна от нашата планета преди няколко хиляди години. След това Петър говори за страшния съд. Тоест, Бог ще трябва да се намеси и да постави край на злините и престъпленията, на мизерията в нашия свят и да установи своето вечно мирно владичество. Този страшен съд, за който Петър ни говори, е всъщност огненото унищожение в края на милениума, в края на хилядата години. В продължение на хиляда години земята ще бъде преобразувана, ще станат огромни промени с нея, но в края на хилядата години имаме основания да считаме, не само чрез този текст, но и други текстове на Библията и по-специално в Откровението, че нашата планета ще бъде запалена. Цялата наша земя ще бъде запалена. Ще бъде превърната в огнетечна маса. Но тук искам да прочета още няколко стиха от това Петрово послание. От 10 до 13. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите на жежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свято живеене и в благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихиите на жежени ще се разложат. А според обещанието му, очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Онова, за което са копняли и мечтали най-хубавите души, най-добрите хора, най-благородните, най-честните, най-чистите, и не са могли да го осъществят. Колко кръв се е проливало за това да се установи един справедлив ред на земята. Никоя формация не е била справедлива. Но казва се тук, че когато Бог се намеси и устрои своето вечно царство, тогава веднъж за винаги ще зацари тая пленувана, жадувана правда веднъж за винаги. Според обещанието му, очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Но, драги слушатели, тук искам да обърна внимание на някои характерни изрази. Ясно е, че апостол Петър говори за крайното огнено унищожение на нашата земя. Той казва, стихиите на жежени ще се стопят. В 10-я стих, а 12-я казва, стихиите на жежени ще се разложат. Думата стихия е преведена от гръцката дума, която означава елемент. Елементите на материята, съставните части на материята. Сега, ако заменим думата стихии с елементи, каквото представлява всъщност стоихия на гръцки, което означава елементите, съставните елементи на материята, пасажът ще прозвучи така. А елементите на жежени ще се стопят. И другия стих. А и елементите на жежени ще се разложат. Ако тук става дума изобщо за елементите на материята, за химичните елементи, от които е направена материята, Тогава едно разлагане на елементи, едно стопяване, така да се каже, на елементи, не означава нищо друго, освен атомно-ядрени процеси. Напълно е възможно под действието на Божията сила в края на 1000-та години, когато цялата наша земя ще бъде запалена и ще се превърне в огнена топка, в огнетечна маса, да станат атомо-ядрени процеси, които трябва окончателно да пречистят нашата земя от всеки грях, всяко престъпление и от всички последици на развала, на разруха, които грехът и непослушанието са докарали тук. Всички отрови, всички злини, всяко зло, което съществува на земята, ще трябва да бъде премахнато, земята пречистена с този божествен пречистващ огън, над който никой няма да има никаква власт. Единствено този, който ще запали нашата земя и ще я угаси след това, след като пречисти материята на нашата планета. Така, драги слушатели, веднъж завинаги ще бъдат унищожени грях и грешници. Нашата планета ще бъде пречистена от злото. Сега вече можем да говорим за ново небе и нова земя. След огненото унищожение, след огненото пречистване на цялата наша планета, Библията ни казва, че настъпва нова ера, ново време, което тя нарича ново небе и нова земя. Основно обновяване и възстановяване на нашата земя, на нашата планета. Ние я замърсихме, ние я развалихме, ние я състарихме. Ние нарушихме всичко. Цялата природа всъщност е унищожена. И себе си унищожихме. Земята се нуждае от основно обновяване, основно възстановяване. И никаква институция, нищо не може да постигне това, освен този, който е сътворил земята. И така нашият свят, така опетнен и развален от грях и престъпления, превърнал се в долина на плача, ще бъде чудно възстановен според Божието Слово и Бог е дал обещание за това. В Деяния на апостолите, 3 глава, 20 и 21 стихове, Библията ни говори за обещанието, което Бог е дал, че ще направи това. Можем да прочетем за пълнота и 19 стих. Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа и Той да ви изпрати определение за вас, Христа Исуса, когато трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века, чрез устата на святите си пророци. Това е проповед на апостол Петър и той казва, че Христос ще остане на небето до времето, когато всичко ще бъде възстановено. Бог е обещал, че с устата на древните пророци да възстанови земята. Да възстанови земята в нейното първоначално състояние, в нейното райско, едемско състояние. Но Петър казва, Исуса Христа, когато трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко. Петър говори за възстановяване на всичко, както е говорил Бог, чрез устата на святите си пророци. Сега можем да прочетем последния текст, който ни говори за ново небе и нова земя в Библията. Ние казахме, че два такива текста има в Стария Завет, в Исаия 65 и 66 глава съответно. Третия текст е във 2 Петрово 3 глава, ние го прочетохме, а според обещанието му очакваме ново небе и нова земя. Сега ще прочетем и последния, именно в Откровение 21 глава, първия стих. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха. И море нямаше вече. Това е предпоследната глава на Библията, на книгата Откровение, драги слушатели. Йоан казва, видях ново небе и нова земя. В последните две глави на Библията, Откровение 21 и 22, се говори за измеренията на новия свят. Ново небе и нова земя. Интересно е да се направи анализ на думичката ново. Ново небе и нова земя. Йоан е употребил тук интересната гръцка дума кайнос, което означава нов по качество, а не неос, употребен на много места в Новия Завет, което означава нов по време. Йоан е употребил тук тая рядка дума кайнос, което означава нов по качество, а не неос, нов по време. Вероятно, апостол Йоан иска да подчертае тук факта, че новото небе и новата земя ще бъдат създадени от пречистената материя на старото небе и старата земя. а не креацио екс нихило, сътворение от нищо, както в началото при сътворението на нашата земя. Значи новото небе и новата земя всъщност няма да бъдат едно ново сътворение, както е било в началото, но ще бъдат едно сътворение от пречистения материал, пречистената материя на старата земя и старото небе. Вероятно Йоан иска да изтъкне точно тая истина. Материята е нашата земя, материала, суровия материал на нашата земя ще бъде пречистен с божествен огън, както видяхме. И след това, когато огънът си свърши работа и пречисти всичко, от същата материя Бог ще пресъздаде ново небе и нова земя. Библията ни говори, драги слушатели, за три небеса. Изразът нова земя е ясен. Ясно е, че ще има нова планета. Но по-трудно, като че ли бихме разбрали израза ново небе. Какво да разберем под израза ново небе? Как ще се промени небето? Ако разгледаме този библейски факт, че Библията ни говори за три небеса, тогава ще ни се изясни и този проблем. Само на едно място Библията ни говори за трето небе. Аз ще прочета този текст. Във второто послание към Коринтяните, 12 глава, 2 и 4 стихове. Познавам един човек в Христа, пише Павел, който преди 40 години, това са новите протестантски библии, 40 години, допусната е печатна грешка. В оригинала е не 40, а 14 години. Познавам един човек в Христа, който преди 14 години, в тялото ли не знае, вън от тялото ли не знае, не знае, Бог знае, бе занесен до третото небе. И четвъртия стих. Който бе занесен в рая и чу неизразими думи, които на човек не е позволено да изговори. От скромност Павел говори фактически за себе си в такава форма. Познавам човек, който бе занесен до третото небе. И след това добавя, в тялото ли не знае, вън от тялото ли не знае, иска да каже, дали той буквално е бил занесен в третото небе, или просто във видение е бил отнесен до третото небе. Но за нас сега, специално за нашата тема, е важен този израз, третото небе. Щом Библията ни говори за трето небе, спорно трябва да има и какви небеса. Трябва да има и първо небе и второ небе. Библията не говори никъде за първо небе и второ небе. Но факта, че тук говори за трето небе, показва, че трябва да имаме предвид и първо небе и второ небе. Какво означава първо небе, второ небе, трето небе? Драги слушатели, първото небе е въздушната атмосфера около Земята. За нея ние четохме още в една от първите беседи в Битие. Първа глава, Битие, първа глава, 6 до 8 стихове. И Бог каза, да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода. И Бог направи простора и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора. И стана така. И Бог нарече простора небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори. Във втория творчески ден Бог създаде земната въздушна обвивка. Въздушна атмосфера, която съгласно най-новите метеорологически изследвания се простира на около 2000 км височина, разбира се, в горните слоеве достатъчно разредена. Така, и Бог нарече този простор, това пространство, тази въздушна обвивка, небе. Така че под първо небе, фактически Библията разбира въздушната атмосфера около Земята, този въздух, който дишаме. Второто небе, драги слушатели, е звездното небе. Огромните космични пространства, в които се движат планетите, звездите, звездните системи, всички небесни тела, галактиките, всичко, което се движи в огромните космични пространства, фактически Библията нарича второ небе. Логиката най-малко показва това. Аз мога тук да прочета Псалом 8, 3 и 4 стихове. Когато гледам Твоите небеса, Давид се възхищава на делото на сътворението. И казва, когато гледам, Боже, Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, казвам си, що е човек да го помниш или човешки син да го посещаваш? Той посочва нищожество на човека в сравнение с величието на Вселената. Казва, когато гледам Твоите небеса, ясно е, че под небе, под второ небе, би трябвало да разбираме звездният свят. Когато гледам твоите небеса, луната и звездите, които ти си отредил. Значи най-логично е да приемем, че второто небе, това е именно звездното небе. Целият космос, огромният космос, където се виждат всички небесни тела. А третото небе, Павел казва, бях отведен в третото небе, бях отведен в рая и чух неизразими слова. Третото небе е мястото на Божието присъствие, командният център на Вселената. Слушатели, там, където Бог обитава в непристъпна светлина, казва апостол Павел в един текст в своето първо послание към Тимотея 6 глава 16 стих. И така, първото небе представлява въздушната обивка на Земята. Второто небе е звездното небе, космосът. Третото небе, това е Божието присъствие. Когато се говори за ново небе, за пречистване не само на Земята, но и на небето, безспорно трябва да разбираме пречистването само на първото небе, въздушната атмосфера. Тя е достатъчно отровена и развалена. И тя трябва да бъде обновена. Бог ще създаде една нова земя, но ще я обгърне с една нова, чиста въздушна атмосфера. И тя ще трябва да бъде пречистена и обновена. Обновяването естествено не засяга и няма да засегне второто и третото небе. Няма да засегне целия космос, няма да засегне Божието присъствие. Защото това са безгрешни цивилизации. Второто и третото небе са населени с безгрешни цивилизации, които не познават греха, които не познават страданията и смъртта и живеят в пълна хармония с Божията воля. Така че, когато Библията ни говори за ново небе, трябва да имаме предвид въздушната атмосфера около нашата земя. Ново небе и нова земя. Но в този текст се казваше, море нямаше вече. Какво трябва да се разбира под този израз? Море нямаше вече. Днес около 71% от земната повърхност е заети от морета и океани, драги слушатели. Но това е ненормално. По-голямата част от земната повърхност да бъде заета с води. Това е ненормално и е резултат от водите на потопа. При сътворението водните площи са били значително по-малко. Водите на потопа, които образуват съвременния океан, са дошли от два източника, както разглеждахме този въпрос преди няколко беседи. Подземни води, огромни маси подземни води са изригвали от дълбините за земята и водния слой около земята на голяма височина, създаден във втория ден, в третия ден, който представляваше климатична, планетарна климатична инсталация. Така че фактически този воден слой вече не съществува, защото това са води, водите на потопа, образували съвременния океан. Можем да кажем, че водите на потопа са дошли именно от тези два източника. Подземни води и водния слой около земята. Море нямаше вече, се казва в този текст. В новото битие, водното стопанство на нашата планета ще бъде основно променена. Основно променена. Няма да съществуват тези дълбоки бездни, океаните. 8, 10, 12 хиляди метра дълбочина, защото в края на краища тези океани, тези бездни всяват страх и ужас и на най-коравите сърца. Има една английска поговорка, която казва, никой, който не е пътувал по море, не се е молил истински. Такива бездни, такива дълбоки океани, новия свят няма да съществува. Красиви реки и езера ще оросяват земята, пустините ще изчезнат, те ще се превърнат в цветущи поля и градини. Има текстове в Библията, които показват това. В книгата на пророк Исаия, 35 глава. Първия стих. Пустото и безводното място ще се развеселят. И пустинята ще се възрадва и ще цъфне като крем. Ще цъфти изобилно и ще се развесели дори с радост и песни. Ще се даде на нея славата на Ливан, превъзходството на Кармил и Сарон. Те ще видят славата Господна, величието на нашия Бог. Пустото и безводно място ще се развеселят, пустинята ще се възрадва и ще цъфне като крем. От 5 до 7 стихове. Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат. Тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее, защото в пустата земя ще избликнат води и потоци в пустинята. Нажеженият пясък ще стане езеро и жадната земя водни извори. В заселището, гдето лежаха чакалите, ще има зеленина с страстика и рогоз. В пустата земя ще избикнат поли. Такива огромни пустини, като Гоби, Сахара, Калахари и така нататък ще се превърнат. Цялата земя ще се превърне в цветуща градина. Животинската украса на планетата ще бъде също подновена, драги слушатели. Зверове и хищници няма да съществуват на земята. Всички животни ще бъдат добри приятели на човека, както беше преди грехопадането. Тук можем да прочетем Псалом 104, 27 до 30 стихове. Говорейки за чудното разнообразие в животинската природа, псалмистът казва: всички тия от тебе очакват да им дадеш на време храната. Каквото им дадеш, каквото им даваш, те го събират. Отваряш ръката си и те се насищат с блага. Скриеш ли лицето си, те се смущават. Прибираш ли лъха им, те умират и се връщат в пръста си. Пръста си. Изпращаш ли духа си, те се създават и подновяваш лицето на земята. Какво се казва тук? Боже, скриеш ли лицето си? Прибираш ли лъха им, енергията, с която те съществуват? Те умират и се връщат в пръста. След това обаче, изпращаш ли духа си? Те се създават, подновяваш лицето на земята. Един намек, една алюзия, която показва, че животинският свят ще бъде основно обновен. Тоест, Бог ще създаде нова животинска окраса на земята след второто пришествие. И така, не само обновено човечество, но нова растителна и животинска окраса, нова география и още една вълнуваща истина, драги слушатели. Ще настъпи основна промяна в космологията. В Откровение 21 глава, 3 стих, се говори за новото битие. И чух силен глас от престола, който казваше: ето скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люде и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Скинията на Бога ще бъде с човеците. Шатъра, палатката, присъствието, храмът Божий ще бъде с човеците. Той ще обитава с тях. Това означава, че Божият престол и присъствие ще бъдат преместени на земята. Ние не знаем къде е сега командният център на Вселената. Имаме някои основания да считаме, че той е може би някъде в съзвездието на Ориона. Но тук ни се казва, че Божият престол и Божието присъствие ще се установят тук на земята. И не само временно, както някои теолози считат, но завинаги. Което означава, че системата на света ще стане геоцентрична след второто пришествие. Защото тя е винаги теоцентрична. Теос, Бог. Там, където е Бог, там е центърът на Вселената. Системата на Вселената ще стане геоцентрична. Земята ще стане център на Вселената, защото Божието присъствие ще се премести тук, на нашата земя. На какво се дължи тази висока чест за Земята, за нашата планета? Две причини. На тази малка планета Творецът се смири, страда и умря, за да изкупи Господ Исус Христос. Тук беше преследван и Божият народ. В чест на Божиите верни чада през всички векове, които са водили тежка и неравна борба с злото и греха и победили чрез Христовата благодат, земята бива възвишена в най-висок ранг. И сега в края искам да ви прочета един великолепен пасаж. И това е последният пасаж на една хубава книга, наречена «Великата борба между Христа и Сатана» от американска религиозна писателка Елена Вайт. Тази книга завършва с този пасаж. Великата борба е свършена. Грях и грешници не съществуват вече. Цялата вселена е чиста. Единодушие и радост владеят в цялото необятно творение. От оня, който е сътворил всичко, се излъчва живот, светлина и щастие над всички области на неограниченото пространство. От най-нищожния атом до най-голямото световно тяло, всички живи и всички безжизнени неща в непомрачена красота и пълна радост заявяват: Бог е любов. Ние сме към края на нашето разглеждане тази вечер, драги слушатели. Нека да обобщим казаното в тази беседа. При сътворението Бог създаде един съвършен свят. Последният стих на творческия доклад, 31 на Битие, 1 глава, се казва: и Бог видя, че всичко беше добро. Творецът установи съвършенството на света, създаден в началото. Бог създаде един съвършен свят. Но грехът ужасно го деградира. И затова той трябва да бъде пресъздаден. Основно обновен. Потопът унищожи стария свят, но не премахна последиците на греха и злото, както в природата, така и в човека. След това Христос дойде и изкупи с живота и смъртта си и земята, и човешката раса. Божият генерален план ще приключи с ново небе и нова земя, когато вече окончателно ще бъдат премахнати всички белези, всички последици на греха и злото, както в природата, така и в човека. Всичко, което грехът е докарал, ще бъде заличено веднъж завинаги. И тогава Бог ще установи това ново небе и нова земя, своето вечно царство, своето вечно владичество на земята, своето царство на мир, правда и любов. Драги слушатели, ние сме към края не само на тази беседа, но и на този цикъл от беседи върху сътворението и съдбата на нашия свят. Следващата неделя, ако Бог помогне, ние ще имаме заключителната беседа и тя ще бъде озаглавена «Картина на новия свят». Ние ще разгледаме измеренията на новия свят, толкова доколкото Библията ни разкрива това, оскъдни са тези данни в Библията, какво ще представлява този нов свят, това ново битие, какви ще бъдат измеренията й и още нещо. Кои ще бъдат удостоени да станат поданици на този нов свят, на това ново Божие царство? Това ще бъде нашата заключителна беседа следваща неделя. Би желал да съобща, че за всички желаещи, които искат да се запознаят по-основно с фундаменталните учения на Библията и спасителния план, в тези беседи, този цикъл от беседи върху сътворението и съдбата на нашия свят, ние засегнахме частично някои от тези основни учения. Но тези от вас, които искат да се запознаят основно, систематично, в един безплатен библейски курс «Основните истини на Библията», ние организираме един нов, такъв безплатен библейски курс от 10 януари. Това е неделя, 10 януари, 10 часа сутринта, тук в този молитвен дом. Всички, които желаят да се запишат за този курс, нека се обърнат към пастира на нашата църква в София, пастор Атанас Гроздев, за да участват в този курс. Той ще бъде безплатен, както казахме, и ще разгледа в продължение на 20 и няколко беседи основните доктрини на Библията. Тогава вие ще имате възможност да се запознаете по-основно с тези учения на Библията. Нека приключим с един последен текст от Свещеното писание, като пожелание към всички ни. В Откровение 21 глава, 5 и 6 стихове. И седещият на престола рече: това е Бог Отец. Ето, подновявам всичко. И каза: напиши, защото тия думи са верни и истинни. И рече ми: